Desde o Partido Popular fixeron pública unha sanción de Augas de Galicia ao Concello de Poio por vertidos á praia de Campelo. Imos coñecer os motivos co alcalde do Concello de Poio, Luciano Sobral. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E cal foi o motivo da sanción de Augas de Galicia?
Bueno, o motivo foi que efectivamente se detectou un vertido moi pequeno, pero sí, era un vertido que iba ás aguas de Oliva, zona do porto, na playa de Campelo, do porto, e que unha vez levou bastante tempo, a verdad sea dita, localizar esa porquería de rede de saneamento, de rede de pluviales, este vertido viña pola rede de pluviales. E o que pasou é que había unha vivenda mal conectada, que se veu localizado, tuvemos que facer revisións por bastante vivienda do entorno, hasta que, e con isto non queremos botar a culpa á señora. A señora non tuvo culpa porque antiguamente aí non había saneamento e as viviendas pervertían efectivamente de maneira libre hacia o mar, non había rede de saneamento, estamos falando de xa de fai uns cuantos anos. E o que pasou é que, bueno, hasta que demos localizado esa vivienda que se resolveu, se solucionou o problema tamén a señora e liberamos a ese pequeno vertido que había aí. Realmente non afectou para nada. De feito, os resultados da playa, os análises que se fan a través de sanidade, con o tema das aguas de baño, pois deron sempre excelente, ou este ano pasado deron excelente, xa levan varios anos dando agua excelente nesa playa, e, polo tanto, non, a cousa non pasou a maiores. Ese vertido se comunicou a Guardia de Galicia, a Galicia abriu un expediente, tardamos moito, pero por cuestións de localización dese vertido, abriu un expediente e a resolución do expediente cerrouse con esa pequena de sanción de 500 euros, se mal non recordo. A cuestión é que efectivamente o vertido existía, levou-nos tempo a resolvelo, resolvémolo e en ningún momento as aguas se viron afectadas, non supuxo unha contaminación, porque era moi pouco que o vertido ese, as aguas seguían do excelente, por tanto, chamar a tranquilidade, os veciños poden bañarse, de feito, estánse bañando nesa praia, a praia leva varios anos xa, dando como a calificación máxima de excelente, excelente, por tanto, bueno, no Partido Popular sea que non ten outra cousa máis que facer que preocuparse por isto, pois realmente decir que aquí, desde o servicio, tanto o servicio de saneamento de aguas como o concello, estuvemos atentos a ese problema para resolverlo desde o minuto cero, ¿no?
E houbo algún día que lle afectase as mariscadoras porque traballan nesa praia de Campelo?
Para nada. A cofradía sabe perfectamente que cal é a situación da agua de ese entorno, e a agua, se repito, a agua da sempre excelente, e ademais a propia cofradía e o propio Consellería de Mar pues ten tamén os seus mecanismos para fazer os controles das aguas, e saben perfectamente que en ningún momento hubo contaminación na agua, o sea, hubo ese vertido, pero non provocou unha contaminación, porque o vertido resolveuse ben, xa levou unos tempos, repito, porque hubo que facer moitos averiguación nas vivendas do entorno para poder localizar o vertido e resolverse. E hasta hoxe, ¿no? Esto creo que foi xa, esto xa non é deste ano, nin do anterior. De verdad non teño na cabeza, non me puxen a verlo como ingeniero, pero creo que esto xa debe ser do ano 2020 ou 2021, por aí.
Ese traballo de localización, imagino, sería abrir arquetas pola zona ata localizar...
Abrir arquetas e depois incluso entrar en viviendas con autorización dos propietarios, evidentemente. Unha vez descartando varias opcións, de revisar a rede, de pasar cámaras nas redes, tanto de publiales como de fecales, e de ir vendo, ir descartando posibilidades hasta que se chegou a esa vivienda, se fixeron probas en viviendas a través de dos baños e de cisternas botando colorantes para ver onde podía salir hasta que se localizou e se resolveu. E nos evidentemente o expediente onde se hubiera gustado que se cerrara sin sanción porque creíamos que era de justicia, dado que non era un vertido intencionado nin que tuéramos a intención de non resolver el problema, pero bueno, os clientes pois cerrouse con esa sanción e se pagou a sanción e nada máis.
En Lourido pasou algo parecido?
No, en Lourido ten pasado algúns vertidos que aí sí que son máis gordos, a veces cando hai algún corte de suministro eléctrico, sobre todo, serán no bombeo, no último bombeo que temos da rede, que é o que bombea a través do río Leves hacia cocheras e de cocheras hacia a depuradora de Placeres, que é onde nos enviamos o residuo urbano da parroquia desde prácticamente de un pouco antes de Combarro hacia todo San Salvador, San Xoán e todo Combarro hacia Placeres, e si se teñen dado algúns cortes por falta de suministro, algúns outros vertidos por alguna ruptura da rede, pero cando é deses casos, o servicio, neste caso a empresa, comunica a Guardia de Galicia a incidencia, da case de comunicación, a incidencia, o tempo de duración e cal foi o motivo que provocou ese vertido a través do coletor xeral, que suele pasar sobre todo cando hai algún corte de suministro, suministro eléctrico.
Cando marcha a luz, pois non funcionan igual.
As bombas paran, entón a rede, pois o pozo de bombeo que existe aí, acumula agua e en un momento dado, pois, ten un olivadero, o propio pozo ten un olivadero que alivia hacia arriba.
Iso nunha metade de poio, o que está claro é que tamén a outra necesita deses investimentos do Estado próximamente para poder ter saneamento, pois ter as augas da ría de Pontevedra o máis limpas posibles. Cal é o programa previsto nese último anuncio recentemente en colaboración con Sanxenxo?
Bueno, a verdad que un dato fixo non sé, xa non gustaría telo, pero non temos. O que sí temos é o que sabemos é que se está redatando, están se dando pasos, o Estado sabemos que está coa redacción do proxecto para sacar a licitación. Aquí nos aquí os pasos que nos pediron están todos dados, que son a firma do convenio, a previsión da aportación económica que temos que facer. Sabemos tamén que Sanxenxo tamén está na mesma línea de agilizar todo o posible. O último que sabemos é a modificación puntual dese entorno para poder encaixar esta infraestructura. E unha vez que o Estado está a licitación, pois creo que está todo listo. O que necesitamos é que o que nos gustaría, mas que porque o necesitamos, evidentemente, que se agilizara ao máximo posible a licitación da obra. Eu creo que está todo moi encauzado, moi, digamos que cumprindo todos os requisitos que se nos foron pedindo, e agora o que depende xa é que o Estado agilice a licitación do proxecto e da obra.
Pois hoxe falamos de saneamento da ría de Pontevedra co alcalde de Poio, Luciano Sobral. Moitísimas grazas por dar explicacións aquí na COPE.
Gracias a ustedes por permitirnos dar estas explicacións, que é sempre bo dalos. Eu diría que o que queremos transmitir é que no que respecta a este caso de sanción, pois que foi algo puntual e que as aguas nunca se viron afectadas e un seguimento sanitario de análisis da agua, tanto para a propia consellería como tamén para nós mesmos coa empresa de agua que fede análisis das aguas e, por tanto, que, bueno, a cofradía tamén ten os seus mecanismos para velar por elas. E, bueno, o expediente cerrouse como sanción, o verdadero gustado que non fose así, pero a consellería tamén está no seu deber de cumplir coas normas e velar por que as aguas se manteñan limpas e en bo estado, non?